turateye ijwi rya Amerika y'imyaka 25 rimaze ariko rirasamirana mu kirundi no mu kinyarwanda.
Impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zatubwiye ko zumviriza iradiyo ijwi rya Amerika biciriye ku mbuga ngurukanabumenyi hamwe no ku mirongo migufi ya shortwave. Mu bibazo twabajije biraboneka neza yuko hafi ibice 70% barakunze gukurikirana no kumviriza ijwi rya Amerika iminsi yose. Kimwe mu bituma izo mpunzi zikunda kumviriza ijwi rya Amerika ni uko hari amakuru menshi araba ibibazo byazo ku buryo bw'umwihariko. Ikindi izo mpunzi zemeza yuko zikunda cyane kumviriza ibiganiro by'ijwi rya Amerika kubera ibafasha cyane kumenya amakuru yabo ayavugwa mu gihugu cy'amavuko Burundi n'ahandi hose mu makungu.
Ego iradiyo ijwi rya Amerika ikorera kwizi imyaka 25 itanga gushyikiriza ibiganiro mu Kirundi. Nubwo icya mbere turashimye kuba yatwiyumviye ko na twebwe ihanga ry'Abarundi ko yadushyikiriza amakuru atwega ndetse na yegisi mu rurimi rw'Ikirundi.
Ijwi rya Amerika mu by'ukuri turarikunda cyane kuko iradufasha cyane. Nubwo tuba mu buhungiro turashobora kumenya ibiriko biragenda mu gihugu cyacu cy'u Burundi biciye ku maradiyo. Turashobora kumviriza amakuru aciye ku gihugu cy'Amerika, turashobora kumenya ibiriko birabandanya mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Turiko turumviriza iradiyo ijwi rya Amerika biradufasha tukumva kumva neza izindi mpunzi zibayeho. Ijwi rya Amerika ryatugende tukavuga ingorane dufise hanyuma tukamenya n'ukungene igihugu cy'u Burundi kimeze mu bindi bihugu. Tukumva udukuru twaho tukanezerwa,
tukabishikiriza bikumvikana amakungu, tukumva abarimo kamwe batandukanye, tukumva ukuntu babayeho. Urumva ko ijwi rya Amerika dufitiye ikimaze gikomeye cyane.
Turabishimiye cyane kandi twifuza yuko ryobandanya ritaraza mu makambi ryumviriza ibibazo byacu. Iyo baje turahumura tukababwira ingorane dufise bakaca babidutwarira kure, natwe tukaca tubyumva ku maradiyo atandukanye tukanezerwa cyane. Rero turarishimiye n'ubu mushishikare mwandanya kumviriza ibibazo by'impunzi.
Izo mpunzi zemeza yuko kudahengeshanya no gutanga amakuru yemejwe atarimwo ubeshyi ari kimwe mu mpamvu ituma benshi bakunda kuyumviriza cyane mu nkambi. Hari ivyo impunzi zisaba yuko ijwi rya Amerika yorushirizaho mu gutanga amakuru yemejwe mu biganiro byayo.
Hari ikiganiro cyitwa Murisanga, hari ikiganiro cyitwa Amakuru mu Karere, ikiganiro cyitwa Amakuru mu Ntara. Ibyo biganiro je nko kubandi rwanje ni biganiro binezera cyane gusa.
Ijwi rya Amerika ndarikundiye ikintu kimwe gusa nuko ibyo rishikiriza idashikiriza ububeshi, mu by'ukuri rishikiriza ibintu by'ukuri. Nico ndarikundira cyane gusa.
Ariko jewe cyambere na mbere ntanguye gushima kuba barabyumviye gutanga amakuru bayacishije mu rurimi rw'Ikirundi dusanzwe dutahura, hamwe n'uko amakuru yabo ari amakuru atangwa ku isi yose.
Niyo mpamvu dushima ijwi rya Amerika kuko biradufasha gose tukamenya ibintu n'ibindi, tukaguma ngaho tunezerewe twumva udukuru n'utundi.
Naho biri uko si ibintu byoroshye kuronka amakuru yega impunzi mu gihugu cya Tanzania. Impamvu ni uko ataburenganzira bukwiye kubamenyesha amakuru bakorera mu nkambi, cyo kimwe no ku mpunzi ziyatanga. Bityo impunzi zisaba leta ya Tanzania gutanga uburenganzira bukwiye ku banyamakuru kugira bashobore kuzivugira ibibara gishinga atankomanzi.
Muradi ko dufite uburenganzira buke, dusanga dufite n'uburenganzira bwo kwatwa tanga amakuru y'ibitubakiye. Basanga ni n'ahantu turishyira ngo twizane. Rero ku buryo uzosanga n'umuntu atanga amakuru atanga atamu atisanzuye afise ubwoba yikeka yuko buri mwanya wose bahura n'ikibazo cy'umutekano muke, bakananiho ingene batanga bakagira ubwabwo kuyatanga.
Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.